You are listening to Skalara Podcast. Yes, episode kelima Skalara Podcast. Kembali lagi teman-teman bersama saya Idris akan menemani kalian melakukan aktivitas-aktivitas sembari mendengarkan monolog kembali, monolog dari saya. Baiklah, monolog lah, ngomong sendiri. Yang penting ada yang dengerin, lumayan. Walaupun episode kemarin sebenarnya isinya sebenarnya sudah berat, udah bagus. Cuman dalam teknisnya sepertinya masih agak kurang kayaknya, masih sebenarnya dari episode kemarin juga masih banyak teknis yang terlalu itu sih. Cuman menurutku episode kemarin sebenarnya isinya udah bagus gitu. Cuman untuk teknis dari suara dan sebagainya masih banyak yang noise. Makanya episode kemarin itu sebenarnya episode yang paling bad lah. Padahal konten yang aku kasih, konten yang ku ituin cukup bagus dan cukup berat. Saking beratnya saya juga bingung. Saking beratnya. Gimana kabar teman-teman pada awal bulan Maret ya? Wah, sudah memasuki bulan Maret setelah ini rilis. Ini rilis sih sebenarnya awal bulan Maret ya. Gimana planning kalian pada bulan ketiga di tahun 2021 ini? Kalau belum ada planning yang berarti ya sama seperti saya. Karena ya tetap aja aku harus kerja dan sebagainya, tetap melakukan hal-hal biasa. Belum ada planning-planning yang besar yang akan aku lakukan. Ya, life must go on ya. Hidup harus tetap terus jalan, dapur harus ngebul, dompet harus terisi. Ya, gitulah pokoknya. Duh, apa aja yang terjadi sih di media sosial atau di internet dalam beberapa hari terakhir? Kayaknya banyak yang rame nih sepertinya. Entah kita harus bangga atau enggak ya sama yang kayak gini. Cuman Microsoft baru saja ngeluarin survei, katanya netizen Indonesia tuh paling gak sopan se-Asia Tenggara. Jadi tuh Microsoft tuh ngeluarin laporan tahunan terbaru yang antara lain mengukur tingkat kesopanan netizen atau pengguna internet. Jadi survei itu dilaksanakan antara bulan April sampai Mei 2020 melibatkan 16.000 responden yang terdiri dari kaum muda dan dewasa. Diberlakukan skor dari 0 sampai 100, di mana makin rendah skor berarti paparan risiko online makin rendah, sehingga tingkat kesopanan di internet negara itu disimpulkan semakin tinggi. Resiko netizen yang dimaksud itu termasuk paparan kabar hoaks, ujaran kebencian, penipuan, atau diskriminasi yang dialami di dunia maya. Wow, jadi pun Indonesia itu untuk kaum remaja sebenarnya nggak ada berubah, tapi turun di kalangan dewasa. Resiko terbesar netizen Indonesia adalah hoaks dan penipuan yang naik 13%, ujaran kebencian naik 5%, namun diskriminasi turun 2%. 4 dari 10 responden menilai kesopanan lebih baik selama pandemi kemarin, sampai sekarang maksudnya. Namun 5 dari 10 yang mengaku terlibat dalam bullying dan 19% responden mengaku sebagai target. Wow. Sebenarnya nggak kaget juga melihat netizen Indonesia seperti itu. Jadi kita udah bukan barang baru lagi, bukan hal baru lagi kita melihat orang-orang dibully, orang-orang dihujat, orang-orang dinyinyir. Aku juga ada cerita soal ini nih, netizen Indonesia yang menggambarkan netizen Indonesia yang suka nyinyir atau suka menghujat. Jadi ceritanya kalau nggak salah ada influencer dari negara Kazakhstan kalau nggak salah ya, dengan akun Instagram demi demi atau apalah itu, saya kurang terlalu paham. Jadi koreksi kalau aku salah. Jadi katanya netizen Indonesia itu cukup benci dengan demi-demi karena statementnya dia yang tidak suka, bukan tidak suka ya, tidak butuh followers Indonesia. Ya, tidak butuh followers Indonesia.
Jadi dia dihujat. Aku nggak tahu sih awalnya dia bisa jadi terkenal di Indonesia. Maksudnya terkenal di kalangan netizen Indonesia sampai dapat hujatan seperti itu dan mengeluarkan statement seperti itu. Jadi tuh dia kayak bikin lagu, ngupload lagu di YouTube dengan dislike cukup banyak, hampir hampir kena sejuta atau lebih sejuta itu aku lihat terakhir. Itu kebanyakan netizen Indonesia yang kurang suka dengan beliau. Jadi gimana ya? Ya serba salah juga sih sebenarnya. Ya dia mengeluarkan statement seperti itu, sebenarnya hak dia juga mengeluarkan statement ya kayak gitu. Jadi gimana ya? Jadi kita ini netizen kita ini gampang terprovokasi menurut aku. Jadi dengan adanya survei dari Microsoft ini, semoga ya netizen Indonesia bisa belajar lah, bisa ngerem lah dalam menghujat atau gimana. Ya aku nggak mengajari karena aku bukan mengajari, bukan menggurui, karena aku sendiri juga pernah melakukan hujatan ataupun melakukan nyinyiran kayak gitu. Menghujat tanpa mengeluarkan solusi juga aku pernah. Jadi emang manusiawi sih sebenarnya, cuman kita bisa harus kurangi itu aja deh. Ya jangan, maksudnya ya Pancasila sila ketiga itu jangan diterapin, boleh persatuan Indonesia, tapi jangan persatuan Indonesia dalam menghujat orang lain. Jadi tuh netizen Indonesia tuh banyak sih ragamnya, ada yang bisa kemakan hoax, ada yang suka nubir, suka menghujat, ada juga yang suka ngikutin drama-drama yang terjadi sih. Walaupun kita nggak tahu maksudnya dramanya itu settingan atau enggak. Ya penting kalau ada bumbu-bumbu drama, yang netizen Indonesia itu emang suka yang kayak gitu sih. By the way, soal drama yang terjadi di kalangan netizen Indonesia, ada drama baru nih yang cukup rame sih. Pada saat ini dirilis, masih anget lah kasarnya gitu. Jadi ada netizen TikTok nih, user TikTok yang membuat video parodi dengan ending dia menyebutkan merek-merek makanan dan minuman yang berada, merek-merek minuman dari negara Chinese, kalau enggak dari negara Cina sana, menyebutkan merek-merek negara China yang dijual di Indonesia. Jadi itu hanya untuk komedi dan parodi saja. Jadi ada yang ketrigger nih mbak-mbak ini. Jadi ketrigger karena dia itu mengelecehkan bahasa Chinese yang merupakan bahasa leluhurnya. Kebetulan si mbaknya ini adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi cukup ramai tuh perdebatan di sosial media. Tapi kebanyakan pada kontra ke si mbaknya karena si mbaknya ini baperan. Jadi si mbaknya ini baperan dan dihujat oleh orang-orang netizen. Sebenarnya sih gini, kan disclaimer dulu ya, gue ini emang bisa dibilang minoritas lah di negara Indonesia ini. Jadi emang jadi minoritas itu, sebenarnya ya bisa dibilang kita ini kayak dikucilkan, kasarnya ditindas, dimusuhi oleh orang-orang, kasarnya gitu ya. Jadi kita bisa memendam perasaan-perasaan itu di dalam lubuk hati kita. Jadi kita simpen itu semua undak-undak kita. Nah, tapi emang gak salah juga sama simbahnya sih. Sama simbahnya mengeluarkan undak-undak. Jadi simbahnya ini merasa dilecehkan, jadi kayak kita ini minoritas kurang apa lagi sih. Jadi disebutin lah sejarah kelam orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa sampai di sejarah kelam mereka di tahun 98. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya dia mengeluarkan undak-undak itu. Cuman kita lihat dulu dalam konteksnya. Konteksnya si Mas ini kan sebenarnya untuk komedi aja nih. Dan dia menyebutkan semua merek-merek tersebut yang kalau kulihat emang benar. Yang nggak salah emang. Dia menyebutkan merek yang bisa dipertanggungjawabkan oleh owner-ownernya yang membuat nama itu. Jadi dilihat, kalau kulihat emang nggak apple to apple. Jadi si Mbak mengeluarkan undak-undak tapi di saat yang salah. Merespon merespon si Mas itu dengan unek-unek yang sebenarnya tidak ada konteksnya ke sana sebenarnya. Jadi emang si Mbak ini emang pengen curhat aja dengan apa yang terjadi, tapi emang konteksnya emang salah gitu aja, emang salah lah pokoknya mah kalau kataku mah. Jadi buat Mbaknya jangan merasa terbebani jadi minoritas, karena emang negara kita emang sebenarnya dengan toleransi negara kita udah sangat baik sebenarnya. Jadi tidak perlu mengungkit-ungkit apa yang terjadi lalu-lalu lah. Jadi emang kita ya minoritas dan mayoritas harus bisa jalan bersama demi negara yang lebih baik. Itu aja sih Mbak. Memasuki bulan Maret tahun 2021, bisa dibilang ini adalah anniversary 1 tahun coronavirus berada di negara Indonesia. Berawal dari 2 warga negara Indonesia yang berinteraksi dengan warga negara Jepang yang terkena COVID-19, hingga sampai saat ini kasus coronavirus sudah mencapai 1 juta lebih kasus. Ini virus ini emang bisa dibilang sangat cepat sekali merambatnya, jadi gimana ya? Pemerintah kita dari mulai nyantai sampai bingung sendiri, emang sebenarnya ini virus ini emang cukup ganas juga menyerang seluruh persendian ekonomi orang-orang di Indonesia. Awalnya juga aku juga nggak berpikir kalau virus ini bisa mengganggu hampir seluruh dunia, bisa terpapar oleh virus ini sebenarnya. Jadi hampir semua negara di seluruh dunia itu sudah terkena oleh virus yang kayak gini. Sebenarnya cukup mengagetkan juga ya, karena seumur hidup aku sampai sekarang, virus yang paling serem sebelum ada COVID ini sebenarnya ada virus SARS sama flu babi. Iya, H5N1, flu babi, dan flu burung. Jadi ini kebetulan virus yang cukup baru sih di sepengetahuanku selama hidup. Ini adalah virus terbaru dan cukup mengagetkan juga, karena aku udah ngelihat virus ini dari bulan Januari tahun kemarin, sudah nonton di TV, dan wah, emang ngeri sih ini virus. Sampai kalau dilihat emang, pokoknya ngeri dah. Jadi itu apa sih itu coronavirus itu? Ya, katanya sih merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan sakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan sindrom pernapasan akut. Coronavirus jenis baru itu yang ditemukan pada manusia itu awalnya memang di Wuhan pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, yang menyebabkan penyakit coronavirus Dyase 2019. Apakah sama kayak virus SARS yang sempat terjadi di medio tahun 2000 berapa gitu? Sebenarnya ya, yang termasuk emang tuh satu keluarga besar dari SARS juga, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya memang mirip SARS, namun angka kematian SARS itu 9,6 lebih tinggi dibanding COVID-19, kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Jadi emang sebenarnya SARS masih dibilang lebih mematikan daripada COVID-19, cuman dalam segi gesitnya emang virus COVID-19 ini lebih cepat. Buktinya hampir seluruh negara di seluruh dunia terkena dampak oleh virus ini. Gejala umumnya dari COVID-19 ini adalah demam di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Jadi itu di tahun kemarin itu cukup, sebenarnya tanggapan dari pemerintah dan warga negara kita itu sebenarnya masih nyantai dengan COVID-19 ini. Jadi masih banyak orang Indonesia yang tidak teredukasi baik dengan adanya COVID-19, dan malah tetap santai melakukan kegiatan tuh, kayak kumpul di luar. Walaupun udah ada saran waktu itu dari Bapak Presiden ya, untuk melakukan kerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Ya, tapi tetap aja anger. Kita bisa melihat orang-orang berkumpul ngantri di stasiun, orang-orang berkumpul di kafe dan sebagainya. Ya, saya juga dalam tahun kemarin sekitar hampir sebulan di bulan Maret itu juga melakukan hal yang sama, berkumpul dan sebagainya. Karena ya belum ada himbauan secara intens gitu tahun kemarin mah. Kayak berkaca sama negara lain nih, misalnya Italia yang udah kecolongan dan nyesel tuh lambatnya mereka bertindak untuk mengatasi COVID-19 dengan membatasi gerak masyarakatnya, akhirnya sekarang juga melakukan lockdown. Masih banyak contoh negara lain yang kita ketahui melakukan pembatasan gerak oleh masyarakatnya. Tapi kenapa ya kita di tahun kemarin itu kayak nyantai gitu dalam menghadapi COVID-19, padahal kasusnya sendiri sudah ada dan sudah masuk ke Indonesia pada bulan kemarin, pada tahun kemarin itu, pada bulan Maret tahun 2020 kemarin. Emang kurangnya informasi yang apa adanya yang diterima, mungkin nggak udah apa adanya dan nggak diterima baik oleh masyarakat kita. Kayak beberapa media komunikasi kayak WhatsApp mungkin ramai oleh berita terkait COVID-19, baik yang benar ataupun yang hoax, tapi ternyata isinya tidak semua sama. Jadi emang banyak informasi yang diterima, tapi kita masih percaya nggak percaya apakah benar ini berita benar atau cuma hoax. Pemerintah kita juga kayaknya waktu itu menunjukkan gelagat yang santai sih. Gelagat yang misalnya, gelagat yang menunjukkan kayaknya kita nggak jangan terlalu khawatir dengan yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Jadi tanggapan masyarakat juga jadi terbawa santai karena emang orang-orang yang di atas mereka, pejabat-pejabat mereka juga santai dalam menanggapi COVID-19 ini. Hingga akhirnya ada himbauan dari pemerintah untuk membatasi ruang gerak manusia. Tujuannya agar percepatan penyebaran virus COVID-19 ini bisa sedikit melambat. Jadi sekolah diliburin, terus kerjaan di work from home. Tapi ya, saya juga paham sih bahwa tidak semua dari kita bisa bekerja dari rumah. Ada juga kan masyarakat yang bekerja sehari-hari di luar rumah. Itu loh juga yang kayaknya membuat Bapak Jokowi waktu itu tidak meniatkan melakukan lockdown, karena kita tahu emang agak sulit kalau dilakuin di negara kita ini. Karena masih, ya itu tadi, banyak orang yang bekerja di luar rumah. Jadi itulah awal dimana semua sektor yang berada di Indonesia itu lumpuh. Dari sektor perdagangan, sektor pendidikan, pokoknya semua sektor lumpuh deh. Dan ini empati kita diuji pada saat pandemi ini. Cukup banyak orang-orang pekerja seperti pekerja kantor atau yang biasa kantoran membanting setir menjadi pedagang kue ataupun jualan online. Jadi kasus COVID-19 ini awal dari pandemi ini kayaknya ya jadi ujian buat kita-kita semua sih, karena semua terdampak dengan pandemi ini sampai sekarang.
Ya, kita juga masih terus berharap ya, karena harapan itu emang selalu ada, bisa direalisasikan. Ya, kita berharap ya pandemi ini cepat kelar, karena ya kita sudah satu tahun ini ya cukup capek dengan hal-hal yang terjadi, dengan dampak yang terjadi. Ya manusiawi, kita juga terdampak seperti ini, ya manusiawi, kita merasa bosan, capek, lelah dalam menghadapi ini. Tapi ya balik lagi ke kita juga, gimana caranya kita untuk bijak menghadapi pandemi ini, ya ikuti anjuran yang diterapkan seperti ya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya aku yakin kalau kita melakukan seperti itu dengan sabar, dengan telaten, ya harapan itu bakal terrealisasikan. Ya itu aja untuk episode hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman sekalian. Saya Idris, bye-bye.